второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок 5. Видимата и невидимата война.
Стих за запаметяване.
А от дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. Матей 11 глава 12 стих.
Всеки ден вземаме важни решения за своя начин на живот, за взаимоотношенията си, за кариерата, приоритетите, забавленията, приятелите. За да осъзнаем напълно сериозността на тези решения, трябва да сме убедени, че разбираме какво включват те. Трябва да отдръпнем завесата и да видим невидимото, защото Библията ни учи, че съществува невидима реалност, която оказва огромно влияние върху видимата. Като съвременици на века на науката, не би трябвало да ни е трудно да повярваме в невидимата реалност. Ние, които сме наясно с рентгеновите лъчи, с радиовълните и с безжичните комуникации, лесно би трябвало да повярваме в невидимото. С всеки разговор по мобилен телефон, с всяко телевизионно предаване, излъчено по сателит, потвърждаваме идеята за невидимите реалности, правещи видените и чутите преживявания реални.
Наистина, великата борба между Христос и Сатана полага невидимата основа на видимия свят, в който живеем всеки ден. През тази седмица ще разгледаме текстове от Евангелието от Матей, а и на други места, спомагащи за разкриването на невидимите сили и тяхното въздействие върху живота и решенията ни тук и сега. Неделя. Матей 11 глава, 11 и 12 стихове.
Писанието е Божието слово и в него е обяснен спасителният план. И все пак някои стихове са трудни за разбиране, но това не бива да ни изненадва. Все пак във всяка област на земния живот намираме трудни за разбиране неща. Колко повече това следва да важи за пасажи от Божието Слово, които ни разкриват духовни и свръхестествени истини реалности. Елън Уайт споделя открито тази теза в книгата си «Пътят към Христос», главата «Какво да правим със съмнението?». Дори най-простите форми на живот представляват загадка, която и мъдрият е безсилен да обясни. Навсякъде има чудеса, оставащи отвъд обсега на нашето познание. Трябва ли тогава да се изненадваме, че в духовния свят има тайни, които не можем да схванем? Трудността лежи единствено в слабостта и ограничеността на човешкия ум. Бог ни е дал в Писанието достатъчно доказателства за своя божествен характер и ние не трябва да се съмняваме в Словото Му, поради това, че не можем да разберем всички тайни на Неговото провидение. Например, един от най-трудните за разбиране текстове в цялото Писание е Матей 11 глава 11 и 12 стихове.
Истина ви казвам, между родените от жени не се е въздигнал по-голям от Йоан Кръстител. Обаче най-малкият в небесното царство е по-голям от него. А от дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство на сила се взема и които се насилят го грабват.
Прочетете горните стихове. Какво разбирате от тях и какво не разбирате?
Някои преводи на 12 стих гласят: от дните на Йоан Кръстител до сега царството от небето напредва убедително, а насилници го нападат. Друг превод. А откакто Йоан Кръстител започна да проповядва до днес, небесното царство мощно напредва, а насилници го атакуват. Какво ни казва тук Исус?
Кои неща дори в светския живот си остават загадка за нас? Спираме ли да вярваме, например, в съществуването на Слънцето просто поради множеството неразбираеми загадки, свързани с него? А колко повече, това е валидно за въпросите на вярата и Божието Слово. Понеделник. Пределът на тъмнината.
Изследователите на Библията през вековете са се борили с Матей 11 глава 11 и 12 стихове, защото думите, описващи царството и хората тук, могат да се употребяват както в положителен, така и в отрицателен смисъл. Гръцкият глагол «басмати» би могъл да означава «убедително напредвам, но и понасям насилие». А гръцката дума «биастес» би могла да означава или «твърди» или «горящи от желание мъже» или «насилници». Е, дали този стих иска да каже, че кроткото и благо небесно царство е подложено на натиск, че го нападат насилници? Или, че небесното царство напредва мощно, в положителен смисъл, и силните мъже, които го завземат, в действителност са Христови последователи? Възможно ли е последователите на Христос да бъдат толкова агресивни, дори насилници в преследването на царството?
Прочетете следните стихове. Какво ни казват те и как биха могли да хвърлят известна светлина върху последния въпрос?
Матей 10 глава, 34 стих. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. Откровение 5 глава, 5 стих. Но един от старейшините ми каза, не плачи. Ето лъвът, който е от Юдовото племе, Давидовият корен. Той победи, за да отвори книгата и да разпечата нейните 7 печата. Михей 2 глава, 13 стих. Онзи, който разбива, се изкачи пред тях. Те разбиха и преминаха през портата и излязоха през нея. И пред тях премина царят им, и Господ бе начело пред тях.
Някои твърдят, че най-достоверното тълкование на Матей 11 глава 12 стих би трябвало да следва най-честите употреби на биазомай, типично положителна, и биастес, типично отрицателна, което съответно води до следното тълкование. Небесното царство напредва убедително, със свята сила и величествена енергия, отблъскващо силите на тъмнината. И докато това се случва, насилствени или гръбливи хора се опитват да го плечкосат. Това тълкование като че ли се вписва в цялостното звучение на Евангелието на Матей. Всъщност то предава и по-голямата картина. Тази на борбата между светлината и тъмнината, между Христос и Сатана. Тема, присъстваща в цялата Библия, но на преден план най-вече в Новия Завет. Наистина има война, видима и невидима, и всички участват в нея, всички сме на едната или на другата страна. Всички я преживяваме ежедневно, независимо дали разбираме какво се случва или не. Точно това означава да живеем в вихъра на великата борба.
Вторник. Мирогледът на войната.
Каквото и да е окончателното тълкуване на Матей 11 глава 12 стих, както разгледахме вчера, този стих ни помага да разкрием реалността на великата борба. Текстът описва битка, а както знаем от други библейски пасажи, тази битка по същество е между Христос и Сатана.
Какво ни разкриват следните текстове за реалността на великата борба?
Матей 12 глава 25 до 29 стихове. А Исус, като знаеше техните мисли, им каза: «Всяко царство, разделено само против себе си, запустява, и нито един град или дом, разделен сам против себе си, няма да устои. Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си, тогава как ще устои неговото царство? При това, ако аз изгонвам демоните чрез Веозевул, чрез кого ги изгонват вашите синове? Затова те ще ви бъдат съдии. Но ако аз изгонвам демоните чрез Божия дух, то Божието царство е дошло до вас. Или как може да влезе някой в къщата на силния и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? И тогава ще ограби къщата му». 1 Иоанново 5 глава 19 стих. Ние знаем, че сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Римляни 16 глава 20 стих. А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Ефесяни 6 глава 10 до 13 стихове. Най-накрая, братя мои, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в пълното Божие въоръжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места. Затова вземете пълното Божие въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден и като победите да устоите.
Това са само част от множеството стихове и в Стария, и в Новия Завет, които се отнасят до онова, което един съвременен, неадвентен теолог нарича «мирогледът на войната». Тоест идеята, че в космоса протича битка между свръхестествени сили, битка, в която всички участваме по един или друг начин. Разбира се, тази идея не е нова за адвентистите от седмия ден. Тя е част от доктрините ни още от първите дни на нашата църква. Нашите пионери се придържат към нея още преди официалното учредяване на църквата.
Виждате ли реалността на тази битка в собствения си живот? Как тя се разиграва в решенията, които трябва да вземете и в изкушенията, с които се сблъсквате? Как разбирането ви за реалността на този конфликт ви помага да вземате правилни решения и да устоявате на изкушенията? Сряда, когато битката се ожесточи.
Както вече видяхме думите на Исус в Матей 11 глава 12 стих, освен тяхната задълбоченост, разкриват факта, че няма Божие царство без бой, без битка. Разбираме, че тази битка представлява великата борба, която е бушувала и все още продължава. Така ще е до окончателното унищожение на греха, на Сатана и на изгубените. Понякога ще става твърде жестока. Виждаме реалността на великата борба и нейната ожесточеност в контекста, в който Исус изрича думите на Матей 11 глава 12 стих.
Прочетете Матей 11 глава от 1 до 12 стихове. Как тук на множество равнища се разгръща великата борба? И обратно, как великата борба ни помага да схванем случващото се тук?
Матей 11 глава от 1 до 5 стихове. А Исус, когато свърши наставленията си към 12-те си ученици, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им. А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати от учениците си да му кажат: «Ти ли си онзи, който има да дойде, или друг да очакваме?» Исус в отговор им каза: «Идете и съобщете на Йоан това, което чувате и виждате. Слепите проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието».
Въпрос за начинаещи. Кой според вас вдъхновява еврейските водачи да хвърлят Йоан Кръстител в затвора? Тук виждаме опита на Сатана не само да спре Йоан, но и стремежа му да попречи на вярата в Исус. И още нещо. Ако предтечата на Исус, Йоан Кръстител, е сполетян от такава участ, какво бихме могли да очакваме за самия Исус? Освен това е безспорно, че Сатана е способен да потикне последователите на Исус и Йоан Кръстител да си задават въпроса: ако този Исус от Назарет може да извърши толкова много чудни дела и разполага с такава сила, защо тогава допуска толкова добър и верен човек като Йоан, неговия братовчет, да изгние в затвора?
Освен това, кой според вас внушава съмнение в ума на Йоан Кръстител? Защо съм тук? Защо никой не ме освобождава? Ето че не се очудваме, когато пита: ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме? Не забравяйте, че това е същият Йоан, който кръщава Исус, който вижда Божия дух, че слиза като гълъб и се спуска на него, и който чува глас от небето да обявява: този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Но сега, след всичко, което се случва, той е изпълнен със съмнение. Разбира се, колкото и да е окаяно положението на Йоан Кръстител, то поне в краткосрочен план ще става още по-лошо, а това ще продължи да подхранва съмненията му.
Ако нещо ви кара да се съмнявате, върху какво бихте могли да се съсредоточите, да размишлявате и да се молите и с негова помощ да отблъснете съмненията и да осъзнаете всички чудесни основания, които имате, за да се доверите на Божията благост? Четвъртък. Изгубена кауза.
Човечеството воюва през цялата земна история. Нещо в човешкото естество кара хората от една общност да искат да плечкосват, ограбват и убиват представителите на друга общност. В книга, посветена на нейния баща, британския философ Бертранд Ръсел, Катрин Тейт пише за тревогата му от избухването на Първата световна война и за еуфорията по улиците на Англия от вероятността за война с Германия. Той е израснал с оптимистичната викторианска вяра в естествения прогрес, с убеждението, че светът, когато му дойде времето, ще последва мъдрия ход на англичаните от древното варварство към цивилизованото самоуправление. И тогава изведнъж намира собствените си любими сънародници, танцуващи по улиците при възможността да убият необозрим брой други човешки същества, които по една случайност говорят на немски. Разпръснете тази идея в цялата човешка история, сред почти всички народи и ще видите реалността на греховното човешко естество в една от нейните най-последователни и трагични форми. В почти всички човешки войни никой не знае края от началото. Хората тръгват на бой, без да знаят дали са на печелившата или на губещата страна. Сред мирогледа на войната в нашия космос притежаваме едно голямо предимство. Знаем коя от страните вече е победила. Христос е извоювал за нас категорична победа. След кръста вече няма капчица съмнение кой е победителят и кой е готов да подели завоеванията на тази победа. Каузата на Сатана наистина е изгубена.
Какво ни разкриват следните стихове за развръзката на великата борба?
1 Коринтияни 15 глава 20-27 стихове. Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите, понеже както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един човек дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят, но всеки на своя ред. Христос първия плод, а после тези, които са Христови при Неговото пришествие. Тогава ще бъде краят, когато Той предаде царството на Бога и Отца, когато унищожи всяко началство и всяка власт и сила, защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си. Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта, защото Бог е покорил всичко под краката му. Но когато казва, че всичко е покорено, ясно е, че се изключва този, който му е покорил всичко. Откровение 12 глава, 12 стих. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на земята и морето, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Откровение 20 глава, 10 стих. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са извярат и лъжепророкът и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност.
Също както Сатана губи войната в небето, така е победен и на земята. Но с омраза и ярост все още търси всички, които би могъл да погълне. Колкото и пълна да е победата на Христос, битката все още бушува и нашата единствена защита е да застанем с тяло и дух на печелившата страна. А това правим чрез решенията, които вземаме ежедневно. Поставят ли ни нашите решения на печелившата страна, където имаме осигурена победа, или сме на губещата, където поражението е сигурно? От отговора на този въпрос зависи вечната ни участ. Петък. Разширено изучаване.
Кой от нас не е наясно с реалността на великата борба? Знаем за тази война, защото ежедневно я чувстваме вътре в нас. Живеем в съкрушен свят, прокълнат от безпокойство и болка. Свят, в който змията не е ограничена до едно дърво в средата на градината, а където цялата градина е пълна с зми. Свят, изпълнен с изкусителен шепот, достигаш до нас по най-различни начини и толкова лесно подмамваш всички, които не са прилежни във вярата и молитвата. Нищо чудно, че Исус казва: «Бдете и се молете, за да не паднете», множество капани, разположени по пъти. А от всички тях, може би най-опасният за християнина е онзи, който казва: Когато се подадеш на изкушението, вече си стигнал твърде далеч. Няма Бог на благодата, който да те приеме отново в своите обятия. Има ли човек, който в един или друг момент да не е чувал шепота на този глас в съзнанието си? В известен смисъл това усещане е правилно. Когато се подадете на изкушението, дори един единствен път, вече сте стигнали твърде далеч и не можете да се върнете сами. Точно затова идва Исус, печелва победата заради нас там, където сме се провалили, и след това ни предлага своя триумф. Ето това е благовестието. Исус прави за нас във великата борба това, което ние никога не бихме могли да сторим със собствени сили. Но пък трябва да избираме ежедневно, ежечасно, миг след миг, да заставаме на Негова страна. Правим това, като се покоряваме на Неговото Слово и като изискваме обещанията за осигурената ни от Него победа и разчитаме през цялото време на Неговите заслуги като уверение за нашето спасение.
Въпроси за разискване. Първо, кои са някои от другите физически реалности, съществуващи навсякъде около нас, но недостъпни за сетивата ни? Как те ни помагат да отворим умовете си за съществуването на други сили, които просто не сме способни да видим? Как мисълта за съществуването на тези невидими реалности ни помага да разберем реалността на великата борба? Второ, много християни не вярват в великата борба или имат други възгледи за нейния обхват. Какви основания биха могли да имат, за да не я забелязват? Какви аргументи биха могли да изтъкнат пред вас против нея и как бихте им отговорили? Ако трябва да изнесете пред някого библейски курс за великата борба, кои стихове бихте цитирали? Трето, как бихте отговорили на въпроса? Защо все още сме тук толкова дълго време, след като Исус е спечелил победата на кръста? След Неговата смърт, възкресение и възнесение, защо Исус просто не се е върнал и не е унищожил дявола завинаги?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.